right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นทางฝั่งของคริปโตนะฮะที่เมื่อวานนี้จริงๆมันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าไปทำ All Time High นะครับทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์นะครับขึ้นไปแตะในโซนประมาณสัก 69,210 เหรียญนะครับหลังจากนั้นก็มีเตะปักหลุดนิดนึงนะครับก็มีแรงขายออกมานะครับพวดเดียวลงมาเลยนะครับก็อยู่ในโซนประมาณสัก 63,000 นะครับแล้วก็วันนี้กลับมาใหม่อีกนะฮะณวินาทีปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 66,236 เหรียญนะครับ274เหรียญแล้วนะครับโอ้โหนี่พุ่งรวดเดียวเลยนะฮะแต่ว่าจะไปต่อมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็คนไหนที่ลงทุนอยู่นะครับแล้วก็อดทนมาตั้งแต่ในช่วง3ปีล่าสุดนั้นก็แสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสไปต่อไหมนะครับก็จะคุยกับทั้ง2ท่านนะครับกับทางด้านของพี่บิดและอาจารย์ตั้มนะครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ปีที่แล้วยังคุยกันอยู่โอ้โหนี่มันเละเทะกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าปีนี้กลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูเดี๋ยวผมถามพี่บิดก่อนนะครับคือถ้าสมมติเรามองในเชิงจิตวิทยาไม่แน่ใจว่าเรามองผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะว่าอย่างรอบนี้มันดูเหมือนเงียบๆอ่ะไอคนรอบข้างเนี่ยคนขับรถพี่แท็กซี่อะไรยังไม่ได้ถึงจุดที่เขาจะมาพูดถึงตัวคริปโตเยอะขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่โฟโมขนาดนั้นไหมหรือยังไงฮะมันอาจจะยังไปต่อได้อีกไหมครับจนกว่าคนจะเริ่มแบบโลภสุด
ๆผมรู้สึกเหมือนกันผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนรอบข้างเรายังไม่ได้ถามอะไรเรามากขนาดนั้นแล้วก็จริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ผมก็ยังคิดว่ามันต้องรอโมเมนตัมอะไรบางอย่างแล้วมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าจริงๆต้องบอกคุณอีกว่าผมเริ่มวางแผนขายโปรดักต์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับในธุรกิจเนี้ยเราคิดว่ามันช้ามันกลายเป็นช้าไปแล้วอะตอนแรกเราคิดว่าเราจะมีเวลาทำสัก
ราคามาก่อน
เดือนนึงราคามันมาก่อนคือรู้อะไรไม่สู้รู้งี้เตรียมมาตั้งแต่6เดือน8เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละคือเราก็กะไทม์มิ่งมาว่ามันน่าจะไปประมาณสักช่วง Q3 Q4 ให้พอเห็นภาพกลายเป็นว่ายังไม่หลุด Q1 เลยแล้วก็อยู่ดีๆราคาก็มาฮิตที่ไฮเดิมครั้งที่แล้วก็ว่ามีความรู้สึกอย่างที่คุณอีกพูดจริงๆครับผมคิดว่ามันน่าจะยังเพิ่งเริ่มนะในความรู้สึกผม
ครับไมเคิลเซเลอร์ก็เพิ่งจะจัดไปเพิ่มอีกนะฮะอีกก้อนหนึ่งนะฮะ 20,000 กว่าล้านแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของการประกาศ ETF ตั้งแต่ล็อตที่เราคุยกันนะครับอาจารย์ทำนะฮะคือมันก็เห็นจังหวะของการเซลออนแฟกออกมาเหมือนกันนะครับคือจังหวะปื๊ดหนึ่งแต่หลังจากนั้นโอ้โหวิ่งยาวเลยนะครับแล้วอย่างรอบเนี้ยที่หลายคนก็กำลังรอกันอยู่คือเรื่องของฮาร์วิ่งมันอาจจะเกิดภาพเดียวกันไหมครับที่มันขึ้นมาเนี่ยรับข่าวกันไปหมดแล้วหรือยัง
เราก็จะเห็นนักวิเคราะห์นะฮะออกมาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างนี้พวก JP Morgan เงี้ยก็จะออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมี sell on fact ตอน halving เพราะคน expect ว่าเดี๋ยวพอ halving มันจะขึ้นก็เลยซื้อเพื่อที่จะ front run halving ผมมองว่ามันก็คงมีนิดหน่อยแต่คงไม่มากเอาจริงๆเราย้อนกลับไปถึงตอน spot ETF อนุมัติเนี่ยถามว่ามี sell on fact มั้ยมีแต่ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึงตลาด retail investor ซึ่งมีมูลค่าณตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถึง1 trillion US dollarแต่การที่ spot ETF อนุมัติเนี่ยนะฮะเรากำลังเปิดประตูสู่ investor ที่ถือ AUM หลายร้อย trillion US dollar เข้ามาซึ่งเขาว่ามาแค่เปอร์เซ็นต์ 2% เนี่ยมันก็ใหญ่กว่าทั้งตลาดแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือรายย่อยที่ sell on fact ก็เขย่ากราฟได้แป๊บเดียวนะฮะจริงๆกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ทำให้ราคาช่วงแรกไม่ขึ้นไม่ไปไหนหรือว่ามีการปรับตัวลงด้วยซ้ำอยู่แป๊บนึงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของกองของ Grayscale ที่มีการเทขายออกมาไม่ว่าจะเป็นเทขายในกรณีเงินของ FTX ที่เอาไปใช้หนี้ของผู้เสียหายนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเงินของ Gemini ซึ่งมันเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วกันแต่ถึงขนาดมีการเทขายขนาดนั้นแล้วอะดีมานด์ที่มหาศาลที่ไหลเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถที่จะคานมันเอาไว้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วเราก็เห็นราคามันก็เติบโตขึ้นมาถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมองว่าไอ้การขึ้นครั้งนี้เนี่ยถามว่าเป็นการขึ้นเพื่อฟอนด์รันฮาวิ่งหรือเปล่าเอาจริงๆนะผมมองว่ามันเป็นผลจากการอะโลเคทแอสเซทของกองทุนแค่นั้นเองนะครับกองทุนหลายกองทุนที่สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัว Spot ETF ในการอะโลเคทแอสเซทได้เขาก็เริ่มอะโลเคทแอสเซทบางกองทุนอะโลเคทมา 1% 2% อะไรเงี้ยนะเขาก็เริ่มอะโลเคทเพราะนั้นเริ่มเข้ามาพอเริ่มเข้ามามันก็ผลักให้ราคาไหลขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้มีบิตคอยเยอะขนาดนั้นให้ขาย คือบน exchange น่ะนะฮะตอนวันที่เปิด spot ETF เองอ่ะบน exchange เนี่ยBitcoin ที่พร้อมให้ซื้อได้ให้ขายได้บน exchange ทั่วโลกมีแค่ประมาณล้านกว่าๆกับ2ล้าน Bitcoin แค่นั้นเองนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการซื้อเพิ่มอัดเข้าไปแล้ว 200,000 กว่าๆเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้ว exchange ขนาดเล็กหลาย exchange เริ่มมีอาการขาดแคลน Bitcoin บางคนจะซื้อแล้วบอกซื้อไม่ได้นะฮะซื้อเสร็จแล้วเขาบอกว่าหมดดื้อๆอย่างนี้ก็มีเหมือนกันพวกที่เป็นแบบลักษณะของแบบเป็นแอปสำหรับซื้อ Bitcoin นะฮะเพราะว่าตอนนี้ดีมานด์สูงมากตลาด OTC นี่แห้งเหือดกันเยอะพอสมควร OTC ตอนนี้จะมีอยู่2สถานการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันคือคนที่มีขายไม่ยอมขายเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นต่อในขณะเดียวกันเนี่ยของที่มีขายอยู่ในราคาปัจจุบันตอนนี้ก็คือแห้งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ซื้อก็จะเป็นต้องไปปิดราคาที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นดีมานด์ตรงนี้ผมว่ามันทำให้เราใช้ mentality คิดแบบเหมือนการวิเคราะห์ที่ผ่านมาไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะที่ผู้เทรดมันเป็นคนกลุ่มเดิมมันไม่ได้โตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเร็วใช่ไหมฮะมันมีข่าวลือคนกลุ่มเทรดนี้ก็พยายามซื้อเพื่อจะฟรอนต์รันข่าวพอข่าวออกมาปุ๊บก็ขายผลกำไรที่ได้ระหว่างช่วงนั้นแล้วก็ควรจะร่วงกลับไปที่เดิมมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเพราะว่ามันมี external force เข้ามาเยอะนะฮะมันมีในส่วนของเงินที่หลั่งไหลจากฝั่งของสถาบันเนี่ยเข้ามาเยอะมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าฝั่งของ retail investor เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีผลอะไรเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่มันก็จะมีนิดนึงอย่างเราเห็นผลเมื่อคืนเนี่ยจริงๆสิ่งที่เห็นชัดๆคือ movement แบบที่เราเห็นตอนที่มันพุ่งทะลุ 69,000 ขึ้นไปแล้วล่วงไป 58,000 แล้วก็เด้งกลับ67,000เนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็น movement ของการซื้อขายที่เรียกว่าน่าจะถูกผลักดันโดยกลุ่ม retail เป็นหลักแล้วก็เป็นการใช้ leverage มหาศาลนะเพื่อที่ไม่ว่าจะหวังอะไรก็ตามแล้วก็มีการที่ว่าล้าง position ทั้งฝั่งลองฝั่งช็อตมหาศาลภายในคืนเดียวนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นผมมองว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราดูว่าแล้ว allocation ที่จะได้รับจากตลาด Wall Street หรือแม้กระทั่ง spot ETF ของประเทศอื่นๆที่กำลังเจาะอนุมัติตามหรือว่าประเทศที่กำลังจะอนุมัติให้นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันเนี่ยไปซื้อ spot ETF เนี่ยจะมี allocation มาเท่าไหร่ส่วนของ retail investor ผมว่ามีเวลา lead time ไปก่อน15ปีใครที่อยากซื้อเองเก็บเองซื้อกันหมดแล้วฮะนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อย
รอบที่แล้วที่เราคุยกันดูเหมือนอาจารย์ตามจะกังวลกับการมาของ ETF ตอนนี้ยังเห็นภาพนั้นหรือยังครับ
ความกังวลนั้นก็ยังอยู่ครับความกังวลที่ว่าโนดที่เรียกว่าโนดที่มีอำนาจทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่าโนดอื่นเช่นตอนนี้ก็จะเป็นโนดของ Coinbase นะเพราะว่ารับซื้อหมดใครต้องการขายมารับซื้อหมดเพราะนั้นเขาก็มีถ้าเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะแก้ซอฟต์แวร์บิตคอยน์ของเขาเนี่ยให้มันรับซื้อเฉพาะแอดเดรสที่ต้อง KYC เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็สามารถทำได้ทำโหนดเดียวเลยก็ได้แต่กลายเป็นว่าคราวนี้ใครก็ตามที่จะขายให้เขาก็อาจจะต้องทำตามกฎของเขาคือโหนดที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงกว่าโหนดอื่นเนี่ยเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วแต่มันไม่ได้สูงขนาดนั้น เราจะเห็นการกว้านซื้อทั้งหมดตอนนี้กว้านเข้าไปได้อย่างมากก็เพิ่มบวกเข้าไปจากของเดิมที่ Grayscale ถืออยู่แล้วประมาณ 600,000เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณแสนกว่าๆกับ200,000 Bitcoin นะครับก็โหซื้อกันเยอะแยะเงินหลั่งไหลเข้ามาเยอะก็ซื้อไปได้ประมาณแสนกว่าเท่านั้นซึ่งยิ่งจะซื้อเยอะมันยิ่งผลักราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ผมมองว่ามันยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่แต่มันเหมือนกับความน่าเป็นห่วงที่เหลือที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin มาโดยตลอดคือเราต้องรอดูกันต่อไปมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้า Bitcoin จะขยับไปเป็นasset global monetary asset เป็นสินทรัพย์ทางการเงินระดับโลกนะฮะหรือว่าจะเป็นเงินของโลกแบบที่บิตคอยน์หรือที่ซาโตชินาคาโมโตะบอกว่ามันจะเป็นอ่ะมันยังไงมันก็ต้องผ่านจุดนี้คือมันต้องผ่านจุดที่มันเรียกว่าเหมือนจบชั้นประถมแล้วเข้าสู่ชั้นมัธยมซึ่งเวลาลูกเข้าสู่มัธยมเราก็จะกลัวแหละว่าเขาจะไปคบเพื่อนดีไม่ดีจะมีอินฟลูเอนซ์จากคนนั้นคนนี้ไหมแต่เราก็ต้องมีความเชื่อใจในลูกเหมือนกันว่าเขาคิดเป็นนะฮะเราก็คงโตมาได้ดีเหมือนกัน
ครับโอเคนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าขอถามพี่บิตหน่อยได้ไหมครับนะบอกว่าพี่บิดคิดว่าบิตคอยจะไป 300,000 เหรียญอีกคนนึงบอก 500,000 เหรียญโอ้โหโอเคกล่าวกันนะครับโอเคจะไปขนาดนั้นเหรอขอหลักการหน่อย
อันนี้หลักการนี่คคือจริงๆแล้วผมต้องบอกอย่างงี้ผมต้องเตือนนิดนึงก่อนคือจริงๆผมต้องบอกว่าบิตคอยมันเป็นเรื่องใหม่ในสำหรับความคิดผมเนาะมันคือการเอาเทคโนโลยีเอาเรื่องของเศรษฐศาสตร์เอาเรื่องของโซเชียลเอาเรื่องอะไร มันมาจับรวมกันอ่ะมันถึงเป็นเครื่องดูดพลังทั้งจักรวาลเข้ามามันดูดเข้ามาหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะอธิบายเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยผมคิดว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เขาเหมือนกับพยายามที่จะเอ็กซ์เพร์เมนต์แล้วก็ลองทาบกับอดีตที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมันตรงกันหรือเปล่ามันอยู่ในกรอบอยู่ในเฟรมที่พอจะให้คำตอบได้ไหมแล้วหลายๆตัวที่นำเสนอออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันพอเวลาผ่านไปมันก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ตรงอะไรซะทีเดียวผมวันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูตัวที่เป็นอี stock to flow model เนี่ยผมให้ดู stock to flow model แล้วซึ่งตอนสมัยก่อนเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้แหละดูประเมินตอนที่เราเริ่มเข้ามาศึกษาใหม่ๆเนาะมันก็พอให้เราเห็นภาพได้แต่ข้อเสียของมันคือตอนที่เขาคิดอันนี้เนี่ยคือเขาก็คิดแต่ฝั่งที่เป็นฝั่ง supply ทีนี้พอมันเจอ demand มหาศาลขนาดเนี้ยผมคิดว่าโมเดลนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์ละจริงๆผมชอบคำที่อาจารย์พิยะพูดนะคำหนึ่งคือเรื่องของตัว unlimited demand มา meet กับตัว limit supply เนี่ยคือเหตุการณ์นี้มันยังไม่เกิดจริงๆแล้วก็รอบนี้มันจะเป็นรอบที่ตัว stock to flow เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทองนะเป็นรอบเป็นครั้งแรกเนาะทีนี้ถ้าเราดูจากตัว stock to flow เนี่ย halving ตรงเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันจะยกระดับขึ้นมาได้เนี่ยในช่วงปี2025ช่วงเมย์2025เนี่ยมันจะเริ่มเกาะฐานอยู่ตรงนี้ละไอ้ตรงนี้น่าสนใจนะผมอยากให้ดูช่วง time frame ตรงประมาณจากช่วงเมย์2025เนี่ยฮะเป็นจุดอันนึงที่ผมว่าเออมันก็น่าสนใจเพราะว่าผมไปเจออีกโมเดลนึงที่เขาพยายามจะอธิบายนะถูกผิดไม่รู้นะแต่เอาดูโมเดลนี้ก่อนแล้วกันถ้าดูจากโมเดลเนี้ยมันจะไปแตะที่ประมาณสัก 400,000 นะในช่วงปี 2025
อันนี้เย็นๆหนักกว่าที่ถามมาอีกนะฮะ
ไม่มันอยู่ที่ time frame ที่ถามได้ไงคือถ้าเกิดเขาบอกว่า 300,000 อยู่ที่แถวตรงนี้อ่ะเออใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ใช่ป่ะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจะแถวตรงนี้ 300,000 เนี่ยแต่ว่าจะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ยกระดับของฐานขึ้นมาแล้วก็จะมาแกว่งอยู่แต่ถ้าดูในช่วงแรกๆเห็นป่ะมันตอบไม่ได้ดีเท่าไหร่นะโมเดลเนี้ยผมว่ามันยังมี error อะไรที่ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะทีนี้อันหนึ่งที่ผมไปเจอมาอันชื่อเดี๋ยวผมแชร์ใหม่
นะครับ
ตัวนี้ผมว่าตัวนี้ก็อธิบายสนุกดีนะครับแต่ว่าเราดูเนี่ยเราก็ช่างใจนิดนึงเราต้องพยายามคิดอยู่ว่าไอ้พวกโมเดลพวกนี้มันเป็นเหมือนแบบตอนสมัยเราเรียนอะแล้วเราทำ thesis อะคือเราพยายามหาตั้งสมมติฐานแล้วเราหาเหตุผลมาใส่มันอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเชื่อว่าไอ้นี่มันคือข้อที่จริงนะเราต้องพยายามแค่ว่าลองดูซิว่าไอ้นี่มันใช่ชุดคำตอบที่มันตอบมันได้หรือเปล่าแล้วเราก็แทร็กมันไปเรื่อยๆเนาะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เราเรียกว่า power law เนาะตัว power law เนี่ยมันมีเรื่องของการตอบโจทย์ได้ดีกับแพทเทิร์นของการเติบโตแบบลอการิทึมนะครับเราเรียกแบบรีเกรสชันไอ้เส้นสีเขียวๆตรงนี้เราเรียกว่ารีเกรสชันไลน์เนาะสังเกตมันจะมีอยู่2แกนที่เป็นความเชื่อมโยงกันก็คือแกนของเวลากับแกนของราคานะครับซึ่งในแกนของเวลากับของราคาเนี่ยเวลาเขาพลอตเนี่ยสังเกตตรงนี้มันจะเป็นลอการิทึมก็คือสเกลมันจะเป็น0ไป1 1ไป10 10ไป100เนี่ยมันจะเป็นลอการิทึมเนาะแต่แล้วเวลาเนี่ยความเป็นล็อกกริทึมของมันก็คือไอ้กล่องของมันเนี่ยก็หดลงครึ่งนึงครึ่งนึงอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ฝั่งด้านล่างก็เป็นล็อกกริทึมด้านบนก็เป็นล็อกกริทึมแล้วลองพลอตดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงซึ่งในเส้นตรงเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงที่มีฝั่งที่เป็นซัพพอร์ตกับฝั่งที่เป็นรีสิสแตนซ์ด้านบนคือรีสิสแตนซ์จะเป็นเส้นสีม่วงด้านบนเนี่ยแล้วก็ตัวซัพพอร์ตจะเป็นเส้นด้านล่างเนาะพอเราแท็กดูตรงนี้เราก็จะพอเห็นภาพว่าในปัจจุบันเนี่ยมันแตะเส้นregression เรียบร้อยแล้วตรงเส้น linear regression นะครับอยู่ที่ประมาณสักทำไมมันเป็น 73,000 มันต้องอยู่ประมาณสัก 60,000 อ่ะเกือบถึงอ่ะประมาณเนี้ยประมาณสัก 70,000 เนี่ยอ่ะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวเดี๋ยวนะเส้นสีส้มมันคือราคานี้66,000อ่ะแท็กอยู่ประมาณนี้66,000 ตรงเส้นรีเกรสชันมันจะประมาณ7,750เนาะแล้วก็สูงสุดเลยคืออัพตรงที่เป็นรีสิสแตนซ์เลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2,900 แต่ถ้าตัวรีสิสไอตัวซัพพอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ26,000มันจะกว้างนะแต่ผมคิดว่าถ้าดูจากตัวโมเดลเนี้ยมันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆมันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆคือการสวิงเนี่ยมันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆเนาะก็ถ้าเราจะดูไปให้ถึงแบบ10ปีนะสมมุติเราดู10ปีเดี๋ยวผมขอเล็งก่อนนะ10ปีมันประมาณปีอะไรนะ33ใช่ไหมสมมุติประมาณก็คือลินเนียเนี่ยจะได้ประมาณล้านดอลลาร์ตามที่ลุงชโลบอกอีกประมาณ10ปีนี่อย่าพึ่งกาวขนาดนั้นคือมันเป็นแค่โมเดลอย่าพึ่งไป
ดูประกอบกันหลายๆประเด็น
ใช่หรือไม่ใช่แบบคนฟังแล้วแบบเฮ้ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอะไรอย่างนี้คือผมอยากเตือนเพื่อนอย่างหนึ่งคือตอนที่ราคามันลงเนี่ยตอนตลาดหมีเนาะเวลามีคนมาถามเรื่องราคาเราก็จะบอกเฮ้ยราคาไม่ใช่ทุกสิ่งของบิตคอยน์มันราคาเราควรจะดูพื้นฐานแต่เวลาราคาขึ้นเนี่ยลืมหมดแล้วขึ้นถงพื้นฐานลูกมันจะไม่ต้องดีใจจนคือตอนที่ราคาตกเราเองเราก็ต้องเตือนสติตัวเองใช่ไหมว่าเอ้ยบางอย่างก็ต้องก็เสียใจว่าเฮ้ยมันลงแต่ว่าเราต้องไม่ท้อในเรื่องการที่จะสแต็กซาโตชิใช่ไหมเวลาราคามันดีขึ้นมาคือเราก็ดีใจได้แหละแต่เราอย่าเหลิงแล้วเราอย่าหลุดจากกรอบของความคิดแล้วก็กรอบของวิธีคิดที่เราตั้งใจที่จะเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาด้วยเหตุอะไรเราต้องกลับมาคอยดึงตัวเองอยู่เสมออะแต่ถามว่าข้างในนี่ลิงโลดไหมโอ้ยลิงโลดช่วงนี้คือแบบอะไรก็ดีไปหมดอะคือเวลาคุยกับใครเราก็ยิ้มไปหมดอะขนาดเครียดขนาดไหนเราก็ยังรู้สึกก็ยังยิ้มได้เนาะเพราะว่าเครียดมากก็ออกจากโพสิชันนั้นได้ละตอนนี้
จะได้สบายใจนะครับ
เลือกได้ละ
แต่ว่ากับแต่ว่าอาจารย์ตามครับคือตอนนี้สิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าพอมันเกิดแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้ในหลายๆรอบในหลายๆวงจรเนี่ยนักลงทุนอาจจะฝังเป็นเพอร์เซพชันไหมครับว่าเช่นสมมติพอมันลงมาสมมติเนี่ย3ปีล่าสุดนะครับก็ลงมาปั๊บอีกแป๊บนึงกลับมาขึ้นแล้วขึ้นแบบทำ all time high ใหม่นะครับแล้วก็มองภาพจากโมเดลเมื่อสักครู่นี้ที่พี่บิดเอามาโชว์เนี่ยนะครับมองไปภาพยาวๆเฮ้ยมันก็มีโอกาสที่จะไปเยอะพอสมควรนะครับแต่พอคนมีภาพแบบนี้เนี่ยแล้วมันฝังเข้าไปแล้วมันเริ่มเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดภาพนั้นหรือเปล่าเสียงจันตั้มหายไหมฮะ
โทษทีลืมเปิดตอนที่ผมมีคำถามนี้เหมือนกันตั้งแต่ประมาณ2ไซเคิลที่แล้วนะฮะว่ามันจะง่ายแค่นี้เหร
ออืม
แล้วมันก็ง่ายแค่นี้จริง
ๆ มันก็เป็นอย่างนั้น
แต่ว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนี้ตลอดไปหรอกนะฮะอันนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับมันมีหลายปัจจัยเลยที่ผมมองว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็รอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่สำคัญนะผมมองว่ารอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วละกันนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เพิ่งพูดไปทางช่อง Trader KP ก็ผมอธิบายไปคร่าวๆว่ารอบที่แล้วเนี่ยฟันดาเมนทัลของบิตคอยน์ไม่พร้อมเทคโนโลยีไม่มีอะไรใหม่นะฮะฟันดาเมนทัลในเชิงเทคโนโลยีไม่พร้อมไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่รู้ขึ้นไปทำไมฟันดาเมนทัลในด้านดีมานด์ด้านตลาดก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะมีคนรู้จักบิตคอยน์มากขึ้นนิดๆหน่อยๆคนซื้อบิตคอยน์ไม่รู้ซื้อไปทำไมก็เพราะคนกลุ่มเดิมหน้าเดิมๆวนอยู่เดิมๆแต่ราคามันก็ผลักขึ้นไปได้จากประมาณ 3-4,000 เหรียญขึ้นไปถึง 60,000 กว่าเหรียญจากจุดต่ำสุดขึ้นในจุดสูงสุดนะฮะแล้วขึ้นไปขณะที่ขึ้นไปเนี่ยยังไปเจอนี่อีกสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนคืออยู่ดีดอลลาร์ดึงสภาพคล่องออกจากตลาดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเลยในช่วงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาของมันก็เหมือนขึ้นไปแล้วโดนตัดแคปให้ขึ้นได้ไม่สุดแถมขึ้นไปตรงปลายเจอจีนแบนบิตคอยน์เจอ FTX เจอ Luna Terra แล้วก็เจอดอลลาร์ดูด liquidityนะฮะแบงค์ล้มกันเลยในระนาดเพราะนั้นรอบจริงรอบที่แล้วมากกว่าที่ผมมองเป็นรอบที่ประหลาดแต่ว่าพอรอบที่แล้วมันเล็กเนี่ยมันขึ้นนิดเดียวนะจากจุดไฮเดิม 20,000 เหรียญมันขึ้นไปสูงสุดรอบใหม่ประมาณ 69,000 เหรียญเนี่ย3เท่ากว่าๆเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการขึ้นครั้งที่เล็กที่สุดของ Bitcoin อย่าลืมว่าก่อนที่จะขึ้น 20,000 เหรียญเนี่ยยอดก่อนหน้านั้นไฮเดิมของมันอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญก่อนที่จะขึ้น 1,200 เหรียญเนี่ยไฮเดิมของมันก็อยู่ที่ประมาณ 100 เหรียญนะฮะเราจะเห็นการขึ้น10เท่า20เท่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็แค่2ครั้งนะจนตั้งคำถามว่าไอ้3เท่าที่เราเห็นรอบที่แล้วอะอันนั้นมากกว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดแต่พอเรามองตรงนั้นเราก็เห็นว่าถ้าเราดู logarithmic curve โดยที่ไม่ได้เอาปีมายืดมาหดเข้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อยๆโค้งลง คนก็จะนึกว่ามันจะมีแบบ law of diminishing return ว่าไซเคิลมันจะเล็กลงเรื่อยๆมันจะขึ้นน้อยลงเรื่อยๆโอกาสมันจะน้อยลงผมกลับมองตรงข้ามว่ารอบที่แล้วเป็นรอบจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะฮะคือมันไม่มีเหตุผลอะไรให้บิตคอยน์ขึ้นนอกเหนือจากว่ามันโดนลากขึ้นไปพร้อมกับกระแสของการที่คนในกลุ่มเดิมหน้าเดิมๆเอาสิ่งของมาปัดฝุ่นใหม่แล้วสร้างเนราทีฟใหม่นะฮะเราก็เอามาลงทุนกันรูปแบบเดิมคนก็รู้สึกว่าจับทางได้ก็เกาะกันเข้าไปเป็นกระแสเดิมๆแต่รอบนี้มันมีของใหม่เยอะมากไงรอบนี้บิตคอยน์ในเชิงเทคโนโลยีเองไปไกลมากเมื่อเทียบกับปี2018นะฮะคร่ำวอดกันมามีของเล่นใหม่เยอะมากในเชิงฟันเดเมนทัลเชิงการยอมรับด้วยสถาบันก็เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลนะฮะแล้วพอ BlackRock เข้ามามีส่วนร่วมในการถือแล้วด้วยเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าความสามารถของเขาและอำนาจของเขาในการที่จะชักจูงโน้มน้าวความเห็นของรัฐบาลต่างๆนะฮะมันก็จะยิ่งมีผลเข้ามาอีกมีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาเราจะเห็นตลาดอย่างถ้าเมื่อกี้ดูพี่บิดดู Stock to Flow Model เนี่ยจริงๆเขาจะมีอีกตัวนึงก็เรียก S2FX เป็น Stock to Flow Cross Asset Model นะฮะซึ่งตัวนั้นจะกล่าวกับตัว Stock Model นิดนึงไอ้ Stock to Flow Model นิดนึงPlan B เขาบอกว่าเขามี rationality แบบนี้ว่าเขาให้เหตุผลว่าทุกครั้งที่ราคามันกระดกขึ้นกระดกขึ้นกระดกขึ้นแล้วstock to flow มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ย Bitcoin มันเปลี่ยนสถานะไปทุกครั้งที่ stock to flow มันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรา follow ตามโมเดลนั้นนะผมก็ยังมีตั้งคำถามกับหลายๆอย่างเช่นเขาบอกว่าตอนแรก Bitcoin เป็นของเล่นเพราะฉะนั้น market cap ของมันก็เท่ากับของเล่นนะฮะอาจจะแบบไม่กี่ล้านเหรียญอะไรอย่างนี้พอมันขยับขึ้นมาเป็นของเก็งกำไรของสะสมอารมณ์เหมือนจตุคามอะไรเงี้ยก็มีตลาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณ10ล้านเหรียญนะฮะแล้วพอมันขยับขึ้นอีก100ล้านเหรียญก็เป็นสถานะอีกแบบนึงขยับขึ้นมา1,000ล้านเหรียญจนถึงล้านล้านเหรียญก็เป็นสถานะที่เปลี่ยนไปเรื่อยแต่สิ่งที่ผมเจอเวลาที่เราไปนั่ง follow narrative อันนั้นน่ะเค้ากำลังพูดเหมือนกับว่า Bitcoin มันค่อยๆเปลี่ยนจากสินค้าจากของเล่นกลายเป็นของสะสมจากของสะสมกลายเป็นสินค้าเก็งกำไรและจากสินค้าเก็งกำไรกำลังกลายเป็นแบบสกุลเงินสำรองของประเทศชาติซึ่งผมรู้สึกว่าเขากระโดดเร็วไปนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราดูจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปี2017 2018 2010รอบ2017เนี่ยเป็นรอบที่มีนักเก็งกำไรเข้ามาเยอะเป็นรอบที่เรียกว่า ICO boom นะฮะแล้วผมก็มองว่ารอบ2021เนี่ยมันเป็นคล้ายๆ after shock ของรอบเดิมอ่ะมันยังไม่ได้มีอะไรใหม่มากมายมันก็นักเก็งกำไรเหมือนเดิมแล้วนักเก็งกำไรกลุ่มเดิมด้วย VC Angel Investor หน้าเดิมๆโปรเจกต์พังไปแล้ว2018ยังมีหน้ากลับมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ปี2020หลอกคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะผมไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของ asset class แต่ว่ารอบนี้ถ้าเราดู narrative ด้วยรอบนี้ asset class เปลี่ยนไงคือ Bitcoin ถูกยอมรับโดยสถาบันการเงินว่าเป็น asset class อันหนึ่งแล้วเป็น asset class ไหนนะฮะสิ่งที่ฟ้องได้ดีที่สุดว่าสถาบันการเงินเหล่านี้เขาคิดยังไงกับ Bitcoin ไม่ใช่คำสัมภาษณ์หรือคำอะไรต่ออะไรนะฮะให้ดูว่าเขาทำอะไรอย่าดูว่าเขาพูดอะไรสิ่งที่เราจะเห็นคือสถาบันการเงินทั้งหลายย้าย allocation ของเงินจาก ETF ทองคำมายัง Bitcoin ETF ทองคำเงินไหลออกเท่าไหร่ก็พอๆกับเท่าที่เงินไหลเข้า ETF Bitcoin มันเป็นตัวเลขที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรอกมันเงินจากกระเป๋าซ้ายจากกระเป๋านี้ไปกระเป๋านี้จริงแต่ว่าตัวเลขมันแมชกันจนเราสันนิษฐานได้ว่าภาพโดยรวมนะฮะมันเริ่มเกิดการที่เขา recognize ว่ามันเป็น asset class ที่สำคัญอันหนึ่งและใช้มันอยู่ในสถานะใกล้เคียงกับทองคำคือเป็น hedge หรือเป็นการถือเป็น hard asset บางอย่างนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเจียดส่วนแบ่งที่ allocate ไว้ที่ทองคำมา allocate ให้กับ Bitcoinดูว่าเขาทำอะไรนะฮะอย่าไปดูว่าเขาพูดอะไรใช่ไหมแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ารอบนี้มันมีการเปลี่ยนสถานะจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่ stock to flow cross asset model อาจจะมองว่าการที่มันมี stock to flow เท่าทองคำไม่ได้แปลว่ามันมีสถานะเหมือนทองคำเพราะว่าด้วยพื้นฐานต่างๆของ Bitcoin ที่มันต่างกันอีกแล้วจริงๆมันไม่ได้เท่าทองคำด้วยเพราะ stock to flow cross asset หรือแม้กระทั่ง stock to flow model เองไม่ได้คำนึงถึง supply ที่ถูกถอนออกไปจากตลาดอย่าลืมว่ามันมีบิตคอยที่หายบิตคอยที่ถูกถอนเราไปเก็บถาวรไม่วนกลับเข้ามาในตลาดเกิน5ปีหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้เราต้องนับว่าเป็นซัพพลายที่อยู่นอกตลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นในเชิงของ stock to flow calculation stock มันจะลดลงนะฮะในเมื่อ stock ลดลงถึงแม้ว่า flow จะลดลงด้วยค่า stock to flow คือ stock หารด้วย flow เนี่ยมันน้อยลงนะมันยังน้อยกว่าทองคำอยู่เยอะเมื่อเราคำนึงถึงตรงนี้แต่ว่าถ้า flow rate มันลดลงอีกครึ่งอันนี้แหละจะถึงจะเป็นจุดที่เข้าไปใกล้เคียงทองคำมากขึ้นละรอบนี้แหละนะฮะที่ stock to flow จะใกล้เคียงทองคำอย่างแท้จริงแต่เป็น stock to flow ที่ adjust for supply ที่หายไปจากตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าผมมองว่ามันก็ไม่แปลกที่ market cap ของ Bitcoin ใน cycle นี้น่าจะได้เห็นตัวเลขอย่างน้อยก็ได้10 20 trillion US dollar นะครับซึ่งที่10 trillion US dollar เราก็มันก็คือประมาณเท่าไหร่ 500,000 600,000 เหรียญใช่ไหม20ก็ประมาณล้านเหรียญเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเราคิดดูสิจาก 1,200 เหรียญขึ้นไป 20,000 เหรียญจาก150เหรียญขึ้นไป 1,200 เหรียญ10เท่า20เท่าถามว่าจาก 60,000 เหรียญ20เท่าอ่ะมันทะลุล้านเหรียญ นะขึ้น10กว่าเท่าขึ้น10เท่าสมมติขึ้น10เท่าก็ 600,000 เหรียญนะแต่ผมไม่ได้บอกผมไม่ได้จะมากล่าวผมไม่ได้จะบอกมันจะไปแน่ๆแค่บอกว่ารอบที่แล้วอ่ะมันเหมือนไม่ใช่บูรันด้วยซ้ํารอบที่แล้วมันเหมือนแบบมันลั่นอ่ะมันอะไรสักอย่างมันล่มปากอ่าวอ่ะแล้วแต่ว่ารอบนี้เอาจริงนะฮะผมมีความรู้สึกแบบนั้นจากหลายๆอย่างทางด้านฟันดาเมนทัลที่มันแบบมาประจวบเหมาะกันแล้วอย่าลืมว่าขณะนี้ที่มันขึ้นมาแตะ all time high เดิมเนี่ยอเมริกายังชะลอการพิมพ์เงินอยู่นะสภาพคล่องยังฝืดเคืองอยู่นะดอกเบี้ยยังสูงอยู่นะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลไม่สามารถคงมาตรการดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ไปได้นานนะฮะในที่สุดเนี่ยโอเคแหละถ้าไปได้นานอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นธุรกิจซอมบี้ค่อยๆล่มเราจะเริ่มเห็นแบงก์เล็กค่อยๆล่มมากขึ้นแต่ถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องลดดอกเบี้ยนะถึงจุดหนึ่งใกล้วันเลือกตั้งช่วงปลายปีอะไรเงี้ยช่วงปี2025เลือกตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามาตรการโดยรวมมันจะกลับไปในลักษณะอินฟลักชันนารีเพิ่มเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งบูสต์เข้าไปอีกเห็นไหมนะฮะก็เรียกว่าเอางี้ดีกว่าคือบางคนก็ไปคิดว่ามันเท่านี้ตั้งทาร์เก็ตเอาไว้เนี่ยนะฮะผมส่วนตัวผมเลือกที่จะรอดูเฉยๆเลยว่ามันจะทำอะไรดีกว่านะครับถ้าใครอยากจะเก็งกำไรแล้วอยากทำกำไรเป็นหน่วยเงินบาทหรือหน่วยเงินดอลลาร์อะไรต่ออะไรเนี่ยจะตั้งทาร์เก็ตขายบางส่วนไว้บ้างก็ได้นะแต่อย่าขายหมดแค่นั้นเองนะครับส่วนคำถามที่แบบหลายคนชอบถามซื้อตอนนี้ทันไหมอะไรต่ออะไรเงี้ยอันนั้นก็อย่าถามเลย
ครับเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวกลับมาที่จันทัมอีกทีนึงนะครับคืออย่างไอ้รอบที่แล้วนะครับถ้าอ้างอิงจากจันทัมเนี่ยอย่างรอบที่แล้วรอบล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเห็นนะครับหลายๆคนก็อาจจะทำโปรเจกต์อะไรต่างๆ NFT ก็ดังอยู่ช่วงนึงเกมไฟก็ดังอยู่ช่วงนึงแล้วก็ดับไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไอ้รอบเนี้ยถ้าสมมติมองว่าฟันดาเมนทัลมันเชนจ์จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะจริงเนี่ยไอ้พวกเดิมๆเนี่ยอาจจะกลับมาอีกทีนึงมั้ยนะครับพี่บิดมองไงหรือมันอาจจะมีตัวใหม่ๆที่คนอยู่นอกวงการอาจจะยังไม่ได้ติดตามแต่ว่าพี่บิดอาจจะไปศึกษามามันมีตรงส่วนไหนที่เสริมข้อมูลให้กับนักทุนได้นะครับ
ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องเล่าเก่าอ่ะคือคอนเทนต์เก่ามันใช้ไม่ได้แล้ว คือคอนเทนต์เดิมมันออฟโซลีดแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้คำว่าหลอกนักลงทุนได้ดีเท่าเดิมแล้วถามว่ามันยังพอมีไหมผมคิดว่ามันมีแหละเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะถูกหลอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีนะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบไฮป์จนทำให้ผลักดันราคาละแล้วก็เครื่องมืออันนึงที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่ได้เนี่ยก็คืออย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสปอต Bitcoin ETF เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนักลงทุนแล้วเขามองว่าถ้าสมมุติว่าจะไปลงเองเนี่ยเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขามาทางนี้ดีกว่ามันมีเครื่องมือที่เริ่มที่จะเสริมเข้ามาช่วยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนก็มีความพยายามที่จะ exploit ตามปกติแหละแต่ว่าภูมิคุ้มกันของคนที่ผ่านใน cycle ที่แล้วเนี่ยเขาเห็นเขาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็ประกอบกับสิ่งที่อาจารย์พิยาพูดนะผมมองว่าอย่างนี้ว่าหลายๆอย่างที่มันถูกพัฒนาในฝั่งของตัว Bitcoin เนี่ยมันเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเพราะผมคิดว่ามันอาจจะมีการใช้งานจนเป็นรูปธรรมพอที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของราคาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเขาน่าจะเริ่มได้เห็นคำว่า Internet of Value จริงๆจากรอบนี้แหละคือรอบที่แล้วเนี่ยภาพของมันเนี่ยมันก็ยังกลายเป็นเรื่องของการเหมือนการพนันที่แบบว่าคุณก็มาเก็งเอากำไรเอาราคาที่มันสูงล่าสุดเนี่ยผมก็ยังเห็นมีคนที่มาโพสต์ว่าเหมือนแบบเด็กน้อยที่เห็นเรื่องของราคาเก็งของราคาแต่เขาจะไม่ได้เข้าใจเลยว่า จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้มีความหนักแน่นแค่ไหนที่แม้กระทั่งราคาขนาดนี้เนี่ยคือเขายังมองว่าจริงๆแล้วอ่ะอนาคตมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของราคาแต่มันคือเรื่องของอนาคตที่เรายอมที่จะpay off อะไรบางอย่างคือเทรดออฟกับเรื่องที่แบบคนจะสบประมาทหรืออะไรเราก็ยังhumble ที่จะ stack set ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้ภาพอย่างเงี้ยมันจะเริ่มpre dog ออกผลแล้วก็เริ่มคนเริ่มเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาพัฒนาหรือมาสร้างอะไรบนอินฟราสตรักเจอร์อันใหม่เนี่ยมันให้ผลในรูปแบบไหนเพราะจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของทางธุรกิจจริงๆเนี่ยเอาเวลาแต่ละอย่างมันจะมีเวฟมีไซเคิลมีอะไรของมันใช่ไหมเวลาที่เราพัฒนาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับคนใช้เนี่ยไอเนี้ยเดี๋ยวมันจะรีเทิร์นออกมาเป็นผลเป็นกำไรเองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรมากไอเรื่องพวกเนี้ยในเวฟนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นแล้วมันจะไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมอย่างที่หลายๆคนคิดกันแต่มันจะเป็นเรื่องของรูปแบบธุรกิจที่มันจะมีคนที่ตั้งใจสร้างแวลูเพื่อให้คนอื่นที่จะพร้อมที่จะเพย์เพื่อแวลูอันนั้นครับ
อืมครับเดี๋ยวให้อาจารย์ตั้มเสริมหน่อยนะครับที่เนี่ยเมื่อกี้พี่บิดก็เริ่มมาแล้วนะครับที่บอกว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะครับอาจารย์ตั้มขยายความนิดนึงนะครับที่บอกว่าเทคโนโลยีมันพร้อมกว่ารอบที่แล้วนะองค์ประกอบต่างๆมันเริ่มพร้อมมากกว่ารอบที่แล้วเนี่ยอันนี้ขอยกตัวอย่างหน่อยให้เห็นรูปธรรมว่าเอาไปใช้ยังไงนะครับแล้วก็อย่างข้อที่2นะครับก็คืออย่าง perception ของคนก่อนหน้านี้จริงๆหลายๆรอบแหละนะครับจะบอกว่าโอ้ Bitcoin มันคือ fraudนะบิตคอยน์มันคือเครื่องมือมิจฉาชีพโจรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันคือการโกงมันคือแชร์ลูกโซ่มันหายไปแล้วหรือยังสำหรับไซเคิลนี
้ผมเชื่อว่าไม่หายหรอกนะฮะผมยังคือมันไม่หายหรอกเพราะว่าโลกนี้มันยังไงมันก็มีซัพพลายของคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยค่อนข้างอินฟินิตนะฮะแต่ว่าดีมานด์ไม่ค่อยมีนะคราวนี้เนี่ยบิตคอยน์ถามว่าคราวนี้ที่บอกมีอะไรใหม่ภาพมันเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยนะฮะ มันได้หลายด้านมากเลยในด้านเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราเทียบปี2020ปี2021เนี่ยผมจำได้ตอนนั้นผมนั่งอยู่ด้วยกันกับเนี่ยคุณเก่งพี่ต้นตะกอนกอนกับไปปาร์ตี้งานบิตครับตอนนี้มันเอาทำไฮตอนนั้นผมยังพูดอยู่เลยผมนึกไม่ออกมันจะเอาทำไฮจากอะไรมันจะขึ้นจากอะไรเพราะว่าบิตคอยยังเจอปัญหาเดิมบิตคอยปี2021เป็นยังไงบิตคอยปี2018ก็เป็นอย่างนั้นคือปัญหาเดิมของมันการรองรับธุรกรรมจำนวนมากก็ยังมีปัญหาค่าโอนแพงก็ยังมีปัญหา Segwit ช่วยได้บ้าง Lightning ยังไม่มีคนใช้นะฮะยังเป็นแค่เทคโนโลยีที่ผมพูดบ้าบอคนเดียวอยู่ในไลฟ์ของผมแล้วทุกคนก็แบบไหนอ่ะไม่เห็นมีใครใช้เลยอะไรเงี้ยผมรันโนดผมก็ไม่รู้จะคอนเนคกับใครเจ้าบิตคอยไปซื้อของก็นอกเหนือจากไปงาน Bitcoin Conference ก็ไม่ได้เคยใช้ที่ไหนนะฮะแต่ว่าบริษัทที่นำบิตคอยน์มาใช้เนี่ยมันหลังจากนั้นน่ะมันค่อยๆจริงๆมันเริ่มเติบโตมาตั้งแต่2018นั่นแหละแต่ว่ามันค่อยๆเริ่มเติบโตจนถึงจุดที่มันเริ่มมีคนได้ใช้งานจริงอ่ะนะฮะเราได้เริ่มเห็นภาพเนี่ยก็ช่วงหลังจากไซเคิล2021ลงมานะฮะหนึ่งในตัวแปรสำคัญเลยมาปีที่แล้วนี่เอง2023ก็คือที่ผมจะเคยพูดถึงบ่อยนะฮะชื่อว่า Noster เป็นsocial media protocol decentralized social media protocol ที่ทุกวันนี้คนยังใช้ไม่เยอะหรอกนะฮะไม่กี่แสนคนแต่ว่ามันเจริญเติบโตมาค่อนข้างรวดเร็วมากๆในช่วง1ปีที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนนี้ขณะที่ Facebook ล่มนะฮะก็ Noster ก็ไม่ล่มนะหมายถึงว่ามันไม่ล่มอยู่แล้วล่ะผมเล็กกว่าเยอะแต่ว่ามันไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางไม่มีศูนย์กลางไม่มีโปรโตคอลไม่มีเซนเซอร์ชิพนะครับวันก่อนผมไลฟ์เรื่องที่ผมรู้ว่าถ้าคุยเรื่องนี้บน YouTube เนี่ยผมโดนสั่งปิด Channel ทันทีก็สามารถที่จะไลฟ์กันดื้อๆเลยบน Noster ได้สตรีมได้ทำอะไรได้แล้วความสำคัญคือ Noster เนี่ยมันอินทิเกรต Bitcoin Lightning อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราจะกดแทนที่จะกดไลค์ให้กันผมโพสต์รูปเจ๋งมากเลยแล้วคนชอบเขาแค่กดไลค์เฉยๆผมไม่ได้อะไรก็สามารถจ่าย Bitcoin ให้ผมได้จ่ายซาโตชิให้ผมได้หลังจากที่มี Noster มาผมใช้การทำธุรกรรมบน Bitcoin วันนึงเกิน 10-20 ครั้งทุกวันนะฮะคือมันง่ายเราแทนที่จะกดไลค์เราก็กดแซปให้ก็ได้เราส่ง1ซาโตชิก็ได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ประมาณ2สตางค์กว่าๆก็ต้องคิดละนะฮะวันก่อนเมื่อก่อนส่ง1ซาโตชิมันไม่ถึงสตางค์ใช่มั้ยก็พอดีเงินบาทมันเสื่อมนะเมื่อเทียบกันแต่ว่าพอเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่อยๆมันมีศิลปินที่แบบขายงานศิลปะไม่จำเป็นต้องไปทำ NFT ทำโทเค็นอะไรเลยงานศิลปะเพ้นท์ให้ดูมาเล่นให้ดูแสดงดนตรีให้ดูแล้วไลฟ์อ่ะแล้วคนก็สามารถจ่ายเงินให้เพราะว่าเขาชอบนะฮะ ศิลปินเอนลี่คอสเตโลใช่ไหมวันก่อนแสดงสดได้ไป13ล้านซาโตชิเงี้ยนะฮะก็ถือเป็นเงินที่เยอะนะประมาณ 2-3 แสนบาทที่เล่นไลฟ์ในบาร์คืนเดียวนะครับมีคนออกมาทำเขียนบทความแชร์กันทำพวกแบบว่ามันจะมี subscription แบบจ่ายรายเดือนก็มีคือแบบมันมีหลายอย่างที่จะเกิด business อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นการมาเจอกันของเทคโนโลยีของเงินที่ไร้พรมแดนกับอินเทอร์เน็ตที่ไร้การปิดกั้นนะใน Noster กับ Bitcoin อันนี้ผมมองว่าสนุกซึ่งมันดันไปผลักดันให้เกิดพัฒนาการอื่นๆที่แบบก่อนหน้านี้มันเหมือนกับคนก็คุยกันในเชิงคอนเซ็ปต์แต่ไม่มีใครทำจริงๆเพราะไม่รู้ทำไปแล้วใครจะใช้มันก็สนุกไงในช่วงปีที่ผ่านมาทำแล้วมันมีคนใช้ก็ทำกันใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของ Layer 2ที่พัฒนาไปไกลมากนะ Lightning ใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะมาก Wallet ใหม่ๆออกแบบ UX UI ใหม่เดี๋ยวนี้คนแบบอยากจะรับส่ง Bitcoin กันทันทีไม่ต้องรอ On-Chain Transaction มาถึงโหลด Blink โหลด Wallet of Satoshi ถึงมันจะเป็น Custodial ก็เถอะแต่คุณจะได้แบบได้รับลิ้มรสของการทำธุรกรรมแบบทันทีโดยไม่มีตัวกลางได้โอเคมัน Custodial มีตัวกลางแต่ว่าก็อย่างน้อยก็เริ่มเข้ามาในโลกนั้นแหละนะฮะเข้าไปใน Noster ได้แซปกันได้แบบนี้มีพวก Layer 3นะฮะ Federated Chaumian Emin ทั้งหลายนะครับที่สามารถทำให้คนที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญนัก เริ่มใช้ได้ด้วยการที่แบบมีคนในชุมชนเป็นผู้สอนแล้วก็สร้าง Emin ของชุมชนขึ้นมาอันนี้ก็จะเริ่มมีการใช้งานเยอะในทางฝั่งของทวีปแอฟริกานะครับมีเทคโนโลยีในการใช้ Bitcoin โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เราคุยกันว่ามันทำได้ในเชิงคอนเซปต์เงี้ยก็มีโปรเจกต์อย่างคุณโงทัตโซนะฮะของมาชังคุระเขาก็ทำแล้วสามารถที่จะแบบส่งรับส่งบิตคอยไม่ว่าจะเป็น Lightning หรือ On-Chain เนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย SMS ธรรมดาได้นะหรือว่าแม้กระทั่งใช้กระดาษใช้จดหมายก็สามารถรับส่งบิตคอยกันได้ซึ่งมันส่งผลให้แบบมันได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะพวกแบบว่าหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆแอฟริกากลางไนจีเรียไนจีเรียนี่มีคนใช้เยอะมากเพราะว่าสกุลเงินตัวไนร่าของเขาเนี่ยมันล่มสลายรวดเร็วมากๆก็กลายเป็นคล้ายๆเป็นทั้งที่เก็บเงินแล้วก็เป็นสกุลเงินที่เขาสามารถใช้จ่ายประจำวันได้อย่างสะดวกสบายนะฮะเมืองอย่าง Prospera หรือเอลซัลวาดอร์เองก็เริ่มเห็นการใช้งาน Bitcoin ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเอลซัลวาดอร์ในปีแรกที่ประกาศมามีการใช้งาน Bitcoin ไม่ถึง 2%คนก็ไปถึงแล้วก็บอกนี่ไงเฟลเห็นไหมประกาศ Bitcoin Legal Tender ไม่มีใครใช้เลยตอนนี้ขึ้นมาถึงประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์30กว่าเปอร์เซ็นต์ละคนก็ยังอุตส่าห์ไปทำข่าวว่าเนี่ย2ใน3ล้านไม่รับ
Bitcoin
แต่ภายในปี2ปีคือมันโต10เท่า20เท่าเนี่ยนะก็ไม่ค่อยนำเสนอข่าวตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ประเทศเขาก็กำไรจากการลงทุนไปเยอะแยะส่วนใหญ่แต่ข่าวก็จะเน้นไปนำเสนอว่าขาดทุนเท่าไหร่แทนซึ่งมันไม่ได้มีคืออันนั้นผมแวะนะฮะแต่ว่ากลับมาที่เรื่องตรงเนี้ยในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยมีของเล่นใหม่เยอะแล้วกันเรียกว่า Bitcoin มารอบนี้เหมือนไปช้อปปิ้งของเล่นมาแล้วว่าติด equipment มาเต็มตัวสกินทองเรียบร้อยนะฮะยังมีเทคโนโลยีที่รออยู่ในท่อกำลังใกล้จะออกอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เขาเถียงกันอยู่สรุปเราจะทำเช็คเทมเพลต verify ไหมเพื่อที่จะทำเทคโนโลยีที่เรียกว่า covenant ได้นะฮะเราจะสามารถที่จะใช้ Bitcoin ที่อยู่ในธุรกรรมโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Bitcoin นั้นก็ได้แต่จะมีสิทธิ์เคลมที่สามารถตรวจสอบได้นอกเชนซึ่งจะยิ่งแบบยิ่งทำให้ Lightning มันยิ่งขยายและเร็วได้มากขึ้นกว่าเดิมอีก Arc Network ก็สามารถทำงานได้อะไรเงี้ยนะฮะโอ้อีกเยอะมากๆ L Enhance นะฮะOpCat ซึ่งตัวนี้เถียงกันเยอะมากว่าจะเปิดดีไหม Concatenate ซึ่งเป็นสคริปต์ที่ทรงพลังสุดๆสามารถทำให้ Bitcoin ทำอะไรได้เยอะขึ้นอีกเยอะแต่ก็อาจจะเปิดช่องโหว่ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับหรือ BitVM ที่สามารถรันพูดง่ายก็คือรันCircuit Board Circuitry บน Bitcoin สามารถทำ Low Level Programming บน Bitcoin ได้เป็น Turing Complete Low Level Programming ซึ่งก็แปลว่าทำอะไรก็ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือฝั่งแค่ฝั่งเทคโนโลยีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งของinstitution นะฮะฝั่งของสถาบันเมื่อกี้พูดถึงไปแล้ว Spot Bitcoin ETF ถือเป็นก้าวสำคัญที่เลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความเป็นห่วงอยู่บ้างแต่บอกว่าเลี่ยงไม่ได้มันก็กลายมาเป็น staple ของตลาดทุนของโลกไปแล้วเราอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่พวกเราที่ถือกันนะครับในเมื่อโลกทางการเมืองการปกครองแล้วการเงินสถาบันการเงินผู้คนที่มีอำนาจทางการเงินต่างๆเนี่ยนะฮะมี stake กับมันแล้วด้วยเนี่ยมุมมองมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปคนที่ใจปิดอยู่เดิมก็จะเริ่มเปิดใจมากขึ้นนะเราเห็นได้จากตัวอย่างว่า องค์กรที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับบิตคอยน์มาตลอดตั้งตัวเป็นศัตรูถึงทุกวันนี้เขาก็ยังตั้งตัวเป็นศัตรูกับอิสรภาพของมนุษยชาติทั้งโลกอยู่ตลอดอย่างเช่น WEF เนี่ยเมื่อ2วันนี้เองเพิ่งปล่อยวิดีโอเกี่ยวกับการขุดบิตคอยน์มาแล้วแสดงให้เห็นถึงภาพที่ อย่างคนอย่างผมเนี่ยพยายามพูดมาเป็นปีแล้วว่าการขุดบิตคอยน์เนี่ยมันช่วยเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานช่วย stabilize grid ช่วยดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนช่วยสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะเขาก็นำเอาประเด็นพวกนี้มา present เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่า BlackRock ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในผู้บริหารสำคัญขององค์กรอย่าง WEF เข้ามาถือบิตคอยน์เป็นแสนบิตคอยน์จะคิดว่ามันไม่เกี่ยวคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งทางด้านสถานะของมันการยอมรับของมันในโลกการเงินทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะเรื่องของ Nation State เองนอกเหนือจากเอลซัลวาดอร์เนี่ยก็ยังมีเราก็จะเห็นอย่างล่าสุดก็จะมีอาร์เจนตินาที่เปิดเสรีทางการเงินไม่ได้บอกว่าใช้ Bitcoin Political Tender แต่คือใช้ Multiple Currency Political Tender ซึ่งก็รวมถึง Bitcoin ด้วยคุณจะเอา Bitcoin ไปจ่ายภาษีก็สามารถทำได้นะฮะประเทศอีกหลายประเทศที่ค่อยๆเริ่มมีการขยับไปใช้นะครับเคนยาประชาชนเริ่มใช้กันเป็นประจำอะไรเงี้ยในเลบานอนนะฮะในเวเนซุเอลาพวกนี้อาจจะใช้ในลักษณะของ Stable Coin แต่ก็มีการใช้คริปโตแล้วก็เป็น Bitcoin Based Stable Coin แบบเนี้ยมีเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมาปีนี้อย่างที่ผมบอกจริงๆผมแชร์รูปนี้นิดนึงเป็นการ์ตูนนะครับน่ารักดีไม่มีอะไรลีน่าเซเช่นะครับแฟนของแซมสันมาบอกทำไมก็ไม่รู้กันเขาบอกนี่ปี2021อ่ะราคาบิตคอยน์ขึ้นไปทำ all time high อ่ะมันตั้งอยู่บนอะไรอ่ะตั้งอยู่บนฟาร์มโมตั้งอยู่บนบ้านตั้งอยู่บน House of Cards ที่เกิดจากการแบบ lending DeFi การเสกเงินเฟียดเงินปลอมเงินการโกงเงินลอยเงินที่ไม่มีอยู่จริงของ FTX อะไรเงี้ยนะฮะการใช้ leverage เพื่อขึ้นไปแตะ all time high แล้วหลังจากนั้นก็ถล่มลงมารอบนี้เขามั่นคงขึ้นเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเขาสามารถไปสร้างไอ้กองนี้อยู่ข้างบนนี้ได้ไม่ใช่เราค่อยถล่มลงมาใหม่นะนี่คือสาเหตุอันหนึ่งแหละที่ทำให้เวลาที่มัน break high แล้ว high เดิมมันจะกลายเป็น support ผมไม่รู้หรอกมันไปไกลถึงขนาดไหนแต่ว่าระดับ 60,000 เนี่ยมันจะกลายเป็น support ละนะครับหลังจากนี้เพราะว่าโครงสร้างมันสร้างขึ้นมาถึงจุดนี้ละ
ครับแข็งแรงขึ้นนะครับมีบางท่านนะครับบอกว่าเมื่อกี้โซเชียลนะครับที่รายการปิดกั้นที่อาจารย์ว่าชื่ออะไรนะครับใช่ lobster หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนั้นกุ้งนะครับไม่ใช่นะฮะN ใช่ไหมครับ Noster ใช่ไหมครับ
Noster N-O-S N-O-S-T-R Noster
ครับอาจจะฟังผิดไปนะฮะโอเคนะคุณดีเย่นะ
N-O-S-T-R ย่อมาจาก Notes and Other Stuff Transmitted Through Relays นะฮะซึ่งชื่อแบบเต็มปากเต็มคำมากแต่หลักๆก็คือเอาไว้ส่งอะไรกันก็ได้ทำอะไรก็ได้โดยไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางนะครับซึ่งมหัศจรรย์มากๆ
ครับคุณดีดีก็หัวล้อ กลับมานะครับโอเคนะเคลียร์นะฮะอันนี้คืออะไรครับบนหน้าจออ
๋ออันนี้ผมมันยังแชร์อยู่เนาะ นะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นชีทสำหรับคนถือบิตคอยนะเนี่ยเขาเรียก hodler's cheat ใช้มาสักพักนึงแล้วนะฮะ เพราะว่าพอเอามาพลอตแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจังหวะของมันที่บอกง่ายอย่างเงี้ยหรอผมก็ตั้งคำถามตั้งแต่รอบ2เนี่ยแหละมันจะซ้ำจริงๆเหรอแล้วรอบ3มันก็ซ้ำอีกรอบ4มันจะซ้ำอีกไหมไม่รู้เหมือนกันแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆมันก็มักจะซ้ำต่อไปนะครับแล้วในแต่ละวงเนี่ยก็คือ1 order magnitude ของ price ซึ่งอย่างรอบที่แล้วขึ้นไปใกล้ๆแสนอ่ะไป 69,000 ใช่ไหมนะฮะรอบนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะขึ้นถึงแถบเส้นต่อไปก็อยู่ที่ล้านเหรียญอะไรเงี้ยนะก็รอดูนะครับอาจจะไปไม่ถึงอาจจะแบบว่าแต่อยู่ในช่วงระหว่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็จะวนไปเรื่อยเพราะนั้นเราก็สามารถหวังจริงๆหวังบูรันจริงๆก็ผมก็มองว่ามันเป็นช่วงเวลาใกล้ๆเดิมนะคืออยู่แถวๆนี้นะฮะอย่างที่บอกคือตอนนี้ขึ้นมาออลไทม์ไฮจริงแต่คนยังไม่ค่อยพูดถึงกันกระแสยังค่อนข้างเงียบนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนจริงๆไหนเปิดมาตรงนี้แล้วว่ามันมีอันเนี้ยที่ผมมองว่าบางทีเนี่ยหรือว่าจริงๆเรามองได้ว่ามันยังไม่ถึงเอาทำไฮก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์ผลิตเพิ่มขึ้นเยอะมากเราเรียกได้ว่าดอลลาร์เงินดอลลาร์เท่าไหร่นะถ้าเราดู M1 นะเงินดอลลาร์ 70% ของทั้งโลกมันถูกผลิตขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งโอเค M1 มันดูไม่ได้เพราะเขาบอกเขามีการเปลี่ยนนะแต่ถ้าเราดูอย่างน้อย M2 เนี่ยประมาณ 30% ของเงินทั้งหมดของโลกถูกผลิตขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคืออัตราเงินเฟ้อจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่รัฐบาลชี้ให้เห็นด้วยซ้ำมันเฟ้อในเชิง monetary supply เยอะมากนะครับเมื่อเราเอามาพลอตเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนและแอบซอบอัตราเงินเฟ้อไปแล้วฟ้องออกมาได้ชัดที่สุดก็คือตลาดหุ้นในสหรัฐ S&P 500เนี่ยเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงผมมองว่านี่แหละคือดัชนีเงินเฟ้อที่แท้จริงนะการขึ้นการเสื่อมค่าของสกุลเงินสะท้อนออกมาในเชิงของการที่คนใช้ตลาดหุ้นไปที่เก็บออมเงินแทนที่จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีใช่ไหมเมื่อเราเอาบิตคอยน์มาพลอตในหน่วยของ S&P 500เราจะเห็นว่ามันยังอีกสักนิดนึงก่อนที่จะสามารถขึ้นไปทะลุไฮเดิมได้นะฮะเพราะว่าเมื่อเราแฟกพูดง่ายคือเมื่อเราแฟกเตอร์อินเงินเฟ้อขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังขึ้นไม่ถึงถ้าเราเปรียบเทียบกัน69,000จริงมัน64,000นี่สูงกว่า64,000รอบนี้เนี่ยก็คงมีค่าพอๆกับประมาณสัก 7-80,000 ในรอบนี้ก็เป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นการเบรกจุดตรงนี้ในจังหวะใกล้ๆกันกับไซเคิลก่อนหน้านะครับ
อืมครับโอ้นี่ภาพนี้ดีนะครับเป็นอีกมุมมองนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขอกลับมาที่พี่บิดนะครับอืมเขาบอกว่าเอาคอยนะน่าเล่นมากกว่าหรือเปล่าอาจจะมองในเชิงเก็งกำไรไงอันนี้จะไม่ถามอาจารย์ตั้มนะครับมาถามพี่บิดแทนนะ
ที่ที่ผมมีคำตอบนะ
โอเค
ให้อาจารย์จะให้อาจารย์ตั้มตอบเลยฮะ
อ๋อไม่มีอะไรผมแค่จะฝากคิดเฉยๆคือมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเอาไซเอ้ยว่าเอาคอยซีซั่นแล้วจังหวะเนี่ยมันจะเป็นซ้ำๆอันนี้เป็นหนึ่งในจังหวะที่ง่ายเหมือนกันคือบิตคอยขึ้นนำไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเข้ามาในโลกนี้เซิร์ชหาคำว่าบิตคอยก่อนซื้อบิตคอยก่อนแล้วเสร็จแล้วพอบิตคอยมันเริ่มไม่ขึ้นก็จะแบบว่าเริ่มซนแล้วไงนะฮะเริ่มซนละเริ่มคิดเลยไปศึกษาเฮ้ยเทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไรว่ามันมีเหรียญนู่นเหรียญนี่มันทำสเต็กกิ้งเอาสเต็กกิ้งเอาเหรียญตัวนี้เหรียญออกมาสเต็กรีสเต็กกลับเข้าไปอีกทีนึงนะฮะรับดอกเบี้ยเฮ้ยมันกำไรดีเว้ยอะไรเงี้ยเงินมันจะเริ่มไหลจากบิตคอยน์ไปสู่เอาคอยน์แล้วเอาคอยน์ก็จะขึ้นทั้งกระดานมันเป็นแบบนี้มา3รอบเหมือนกันรอบนี้ผมก็คิดว่าก็คงเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าอยากจะเตือนนิดนึงคือเงินตอนนี้มันต้องแยกเป็น2ส่วนเงินของเทรดเดอร์กลุ่มเดิม retail investor 1 trillion US dollar ที่มีอยู่เดิมเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไหลไปในทางเดียวกันทางแบบนั้นนะฮะก็คือว่ากลุ่ม retail ก็คงมีกลุ่มคนใหม่ที่เข้ามาผมเคยแชร์มีมอยู่อันหนึ่งที่เป็น bell curve แสดงแบบว่าคนเข้ามาตอนแรกก็จะแบบ bitcoin only แล้วสักพักหนึ่งก็พอฉลาดขึ้นก็ต้อง blockchain defi web 3แล้วพอขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะบอก bitcoin only อะไรเงี้ยถ้าเรามองอันนี้มันไม่ใช่การแบ่งแยกกลุ่มคนแต่เป็นเจอร์นี่ที่ทุกคนต้องเจอก็ได้แปลว่าคนที่เข้ามาใหม่เขาก็ต้องเจอร์นี่ไปสู่ช่องตรงกลางตรงนี้ก่อนงั้นคนที่เข้ามาใหม่ก็จะไปลงกับเอาคอยแต่ที่น่าสนใจคือไอ้เงินที่เข้าทาง ETF อ่ะเขาไหลไปเอาคอยไม่ได้นะแค่นั้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเรากำลังมองถึงเงินก้อนไหนแต่ผมเชื่อว่าจริงๆคือเอาคอยซีซั่นน่าจะมาได้แหละนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรออีกนิดนึงนะน่าจะมาได้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเดิมมันขึ้นได้ด้วยเงินก้อนเท่านี้เงินก้อนเท่าเดิมมันก็น่าที่จะทำให้มันมีเอฟเฟกต์ใกล้ๆเดิมแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เงินจากสถาบันนอกเหนือจากว่าภายในไม่กี่เดือนต่อจากนี้คือ SEC แบบไล่อนุมัติ ETF สำหรับเหรียญเอาคอยทุกตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะ
ครับโอเคนะฮะ
ต้องขี้เข้าไปแล้วเชิญพี่ปิดต่อเมื่อกี้ผมฝากคิดนิดนึง
ได้ครับได้ครับงงว่าทำไมคนยังสนใจอยู่ทั้งที่มองหายูทิลิตี้ของมันไม่เจอเลยคุณศิวัฒน์บอกนะครับพวกเอาคอยกับหลายเหรียญเนี่ยพวกเหรียญมีมเนี่ยทำไมคนยังสนใจอยู่
จริงจริงแล้วผมคิดว่ามันเป็นเจอร์นี่เหมือนที่อาจารย์พิยาพูดแล้วก็ถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเตือนกันเนาะมันห้ามไม่ได้นะเพราะว่ามันเย้ายวนจริงๆในเจอร์นี่ของแล้วสิ่งที่อาจารย์พิยาพูดเนี่ยคือผมก็ผ่านเจอร์นี่นั้นมาเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของพวกเอาคอยเรื่องอะไรพวกนี้แหละแล้วเราก็เรียนไลฟ์ว่าจริงๆแล้วมันคือถ้าเราไม่ได้ไปลองมันก็จะไม่รู้หรอกเอาพูดกันที่จริงๆนะเพียงแต่ว่าถ้าเราช็อตเทนได้มันก็ดีกับเราเองก็คือหมายความว่าเราได้โฟกัสแล้วเราได้เรียนรู้สิ่งที่มันควรจะได้เรียนรู้จริงๆเนาะเราไม่ต้องไปเสียเวลาเบี้ยบายรายทางอะไรเงี้ยนี่ก็แต่ก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถามว่ามันทำกำไรได้ไหมผมคิดว่าถ้าคนที่มีวินัยกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีกลยุทธ์ในการที่จะเข้าจะออกอะไรเงี้ยผมคิดว่าทำได้แหละนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อันนึงที่ผมอยากเตือนแล้วก็คิดว่าผมก็พูดอยู่ตลอดนะเรื่องนี้ก็คือว่าอันนึงที่มันจะเป็น mindset ของคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่า เฮ้ยบิตคอยน์มันราคาตั้ง2ล้าน
อ
่ะคือเวลาจะซื้ออ่ะคือถึงแม้ว่ารู้ว่าโอเคเรามีเงินอยู่ประมาณเนี้ยมันซื้อได้มันไม่จำเป็นต้องซื้อทีละ1บิตคอยน์มันซื้อได้แหละแต่ในความรู้สึกคือแล้วมันจะไปขนาดไหนวะสมมุติ2ล้านมันขึ้นไปแค่2ล้าน1 2ล้าน2โอ้อัพไซด์มันได้นิดเดียวในความรู้สึกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วไปหาแบบเหรียญเล็กๆที่แบบมันมีคนโยนเงินเข้ามานิดเดียวตึ้มแล้วแบบโอ้โหเขียวบวกว่าตอนสมัยผมมาหาใหม่ๆผมก็หาแบบเนี้ยผมก็หาเฮ้ยเหรียญไหนมันเขียวบวกเยอะๆนี่มันคือคุณลักษณะของแมงเม่าอ่ะคือเหมือนคุณเห็นลิตเขาลิตไฟให้นิดนึงแล้วอ่ะมันต้องบินเข้าหาอันนี้ให้รู้เลยนะว่าคือจริงๆคุณกำลังเป็นแมงเม่าอยู่ถ้าเกิดคุณใจไม่ได้หนักแน่นพอขนาดนั้นเราเห็นแท่งเขียวๆล่อเนี่ยผมคิดว่าในมุมของโปรเจกต์ที่เป็นอัลคอยเนี่ยผมคิดส่วนตัวนะผมอ่ะชอบเรื่องอินโนเวชันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็นของจริงอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีแล้วก็เขาก็ตั้งใจที่จะพัฒนาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหลอกหรือว่าอะไรเนาะแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงต่างหากที่ว่ามันจะมีเรื่องของการที่หวังผลที่จะต้องรีเทิร์นอ่ะเพราะว่ามันรับเงินเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนามันก็ต้องมีผลอะไรบางอย่างที่คืนเงินให้กับเขาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกระบวนการผมไม่ได้อยากใช้คำว่าเป็นกระบวนการแล้วมันเป็นกระบวนการในเรื่องของการลงทุนแล้วก็หาเงินคืนกลับมานะมันก็เป็นประมาณประเภทอย่างนั้นอ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังฮะถ้าในแง่ของอัลคอยเนี่ยคือผมคิดว่าเราไปลองได้แหละเพราะว่าการลองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้เพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้ไปคาดหวังว่าเราจะรวยจากตัวอัลคอยเพราะว่าแค่ mindset ว่าเราจะไปรวยจากตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปแจกเงินให้กับคนที่เขาควบคุมอะไรพวกนั้นได้นะอันนี้ก็เตือนอย่างนี้แล้วกันมีคนมาถามหลังไมค์หลายเหรียญเหมือนกันนะผมไม่กล้าแนะนำเหรียญไหนขนาด Bitcoin ผมยังไม่แนะนำเลยเดี๋ยวนี้ผมยังให้แนะนำให้มันซื้อวันคีแทน
ใหญ่เวลาเล่นมุกมันต้องนิ่ง
ต้องหน้านิ่งๆนะครับโอเคนะฮะขอดูหน่อยนะครับมีใครอยากจะคุยชวนคุยอะไรบ้างนะครับน่าจะได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับ
จริงๆ
เป็น
ที่ผมเสริม
เรื่องเป็น
โอเคครับผมเสริมอาจารย์พิยานิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมค่อนข้างกังวลเรื่องของknowledge หรือความรู้ของคนที่จะใช้งานเรื่อง wallet นะครับแล้วหลังจากที่ผมคือมันก็มีอยู่ช่วงนึงแหละที่ผม sourcing ตัว product ผมก็ไปไล่ดูตัว hardware wallet หลายๆเจ้าเนี่ยเราไปเจอว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นเยอะมากคือถ้าเทียบกับตอนสมัยผมว่าอาจารย์พิยาต้องเล่าให้ฟังตอนที่เริ่มเข้ามาใหม่ๆอ่ะการใช้กระเป๋าอ่ะโอ้มันยากขนาดไหนคือขนาดผมมาเข้ามาในช่วงที่แบบ ledger กับ Tezzer ledger มันมาแล้วเราก็เริ่มง่ายในการที่จะ manage ในการที่จะบริหารจัดการแล้วแต่โดยความเข้าใจเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ง่ายนะที่เราจะเข้าใจว่าซีดคืออะไรแบบคือล่าสุดเนี่ยผมเห็นเทคโนโลยีอันนึงแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ breakthrough ในแง่ของการที่คนจะเริ่มเข้ามาใช้มันคือการที่มันสามารถ back up seed fade ผ่าน NFC ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อเสียในบางเรื่องหรือว่ายังไงนะมันอาจจะต้องไปดูในดีเทลแต่ในแง่ของยูเซอร์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มันทำให้มันเขาเรียกทำให้ friction ของการที่คนจะเข้ามาเนี่ยมันลดลงไปอย่างมหาศาลเลยนะสำหรับผมนี่คือเป็นแบบนั้นเลยผมยกตัวอย่างยี่ห้อนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมขายของแต่ว่าไม่บอกยี่ห้อแล้วกันอีกยี่ห้อนี้คือมันจะให้มี Master Card อันหนึ่งก็คือเป็นการ์ดสำหรับเก็บซีดมันจะลงแอปที่มือถือแล้วแตะเพื่อที่จะแบ็กอัพการ์ดอันนี้เสร็จแล้วเนี่ย มันทรานสเฟอร์ตัวซีดเนี่ยเข้าไปอีก2การ์ดที่เหลือเป็นแบ็กอัพเนาะซึ่งผมต้องบอกว่าไออันเนี้ยไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นตัวที่เก็บแบบ for long term นะคือไอเนี้ยมันเหมาะสำหรับเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งผมมองว่ามันกำลังจะตอบโจทย์ในเรื่องแบบนั้นคือให้คุณอีกนึกสภาพว่าจริงๆแล้วถ้าเราเทียบกับเงินที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ย มันจะมีเงินที่แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้แบบในชีวิตประจำวันกับอีกส่วนหนึ่งที่เราแบบเก็บจริงๆที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยลักษณะของการทำแบบนี้มันจะเริ่มเข้าใกล้แล้วเหมือนกับบิตคอยที่มันมีไอ้บิตคอยจริงๆที่อยู่บนไอ้เลเยอร์ของไอ้เน็ตเวิร์กของบิตคอยกับไอ้ที่เป็นเลเยอร์2ที่เป็นไลนิ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแล้วพอเวลาที่เทคโนโลยีในที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมาแมชกับตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยผมคิดว่าหลังจากเนี้ยซึ่งบิตคอยผมเห็นมันทำแล้วมันจะเป็นการ์ดแบบนี้แล้วก็แท็บๆมันจะทำให้คนเนี่ยเขาคือใช้งานง่ายขึ้นน่ะคุณอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้มากว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงแต่คุณรู้ว่าคุณจะต้องเก็บอีการ์ดนี้เอาไว้ถ้าคุณจะใช้เป็นสำหรับการเติมเงินหรืออะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะมีคนที่คอยบริหารจัดการไอเซฟที่แบบเก็บเยอะๆจริงๆเนี่ยก็คือมันจะยุ่งยากหน่อยมันจะต้องใช้เพลทในการเก็บหรืออะไรพวกนั้นน่ะมันก็ไปบริหารจัดการอีกแบบนึงแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้แบบเนี้ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันตอบโจทย์เริ่มเห็นภาพของการที่เขาจะถูกดรอด้วยไอ้ของง่ายๆแบบเนี้ยหรือแม้แต่ทั้งไอ้ตัวของที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยมันจะมีการ์ดแบบนี้เหมือนกันเป็นแบ็คอัพวันก่อนมันเพิ่งออกรุ่นใหม่คือมันจะเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่คล้ายๆกับมือถือเลยแล้วเอาไอ้เนี้ยแตะคือเราสมมุติเราเจนซีจะมาเป็นเพลทอะไรพวกนี้เนี่ยเรานึกถึงตอนเรารีสโตร์ดิโอ้มันเหนื่อยนะมันจะต้องมาพิมพ์ทีละอันน่ะถ้าเราลองนึกภาพในโซลูชันที่แบบครบเลยนะก็คืออีอันที่กระแทกเนี่ยเก็บลืมเลยส่วนไออันที่แบ็กอัพอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาจะรีสโตร์นะแถบตรงนี้แล้วรีสโตร์อ่ะมันรีสโตร์ได้เลยคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอีฟริกชั่นของการรีสโตร์การแบ็กอัพเนี่ยมันจะถูกลดลงไปเยอะมากจากไอเทคโนโลยีพวกนี้แล้วมันใช้ NFC ในการแถบแล้วก็แบ็กอัพซึ่งมันตรงนี้มันมีความเสี่ยงนะไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงแต่ผมกำลังมองว่าถ้าคุณรู้ว่ามันมีความเสี่ยงคุณก็ไอ้ตรงนี้มันคือส่วนที่คุณจะเอาไว้ใช้เนี่ยอย่าเอาเงินเก็บมาใส่ไว้ตรงนี้คุณก็เอาเฉพาะเงินที่คิดว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันจะโอนจะอะไรพวกนี้อันเนี้ยเหมาะสมนะแล้วก็เป็นอันที่น่าจะลดเรื่องของความยากในการที่คนบอกยากจังวะรีสโตร์ทีแบ็กอัพทีเหนื่อยแท้
อืมครับก็เป็นความง่ายมากขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวลองไปติดต่อหลังไมค์ที่พี่บิดได้นะครับโอเคนะครับอาจารย์ตั้มเองครับตอนนี้ดูเหมือนในคอมเมนต์หลายๆคนเนี่ยบอกว่าทำบิตคอยตกน้ำไปเยอะเลยอันนี้คือยังไงได้บ้างฮะหรือทำใจอย่างเดียว
ตกกันทั้งนั้นแหละฮะของผมก็ตกไปหมดแล้วนะมันตกน้ำแล้วมันก็หายไปเราก็เลยไม่เหลือบิตคอยนะครับ
จริงๆมันมีจริงๆมันมีอันนึงที่ผมคิดว่า
หลายๆคน
หลายคนเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยพอราคามันขึ้นใช่ไหมทุกคนต่างจะต้องกลับไปหาเฮ้ยเรามีอยู่เรามีนู่นนั่นนี่เราจะเริ่มกลับไปควานหาแล้วก็เริ่มไปคุยหาไอฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยหลายคนมากที่เพิ่งจะมาเปิดดูเพิ่งจะมาคุยตอนไอ้บิตคอยน์มันออลไทม์ไฮ
แล้วบางทีเปิดแล้วพัง ซึ่งเปิดแล้วพังไม่เป็นไรถ้าซียังอยู่นะถ้าเปิดแล้วพังต้องทำยังไงครับพี่บิด
คือขอบคุณมากเลยนะครับวันที่ผมสามารถรีสตอร์ซีได้ขอบคุณมากเลยนี่นะฮะวันที่นะครับผมเอาเข้ามาขายพอดีมันมีวันนี้มีคนโทรมาแล้วก็
ขอเปอร์เซ็นต์ด้วยนะพี
่มีคนโทรมาแล้วก็เป็นเคสแบบนี้แหละขอให้ผมเนี่ยช่วยหน่อยคือเขาเนี่ยไปช่วยลุงอีกคนนึงคือเขาอะไปช่วยลุงคนนั้นนะแล้วก็บางอย่างมันติดอธิบายไม่ได้คือเราจะเจอแบบเนี้ยที่คนอายุเยอะหน่อยเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาทำอะไรก็ไม่รู้โดยที่เขาก็ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่เขาไปทำเขาให้ไปทำก็ไปทำเชื่อไหมเขาแปลงบิตคอยน์เป็นแรปบีทีซีแล้วเอาแรปบีทีซีเนี่ยไปคอนเวิร์ตต่อเป็นบีทีซีบีผมก็นึกในใจทำไปเพื่อเราแล้วผมคิดว่ายังมีคนแบบนี้อีกเยอะแล้วทีนี้
นี่คือสิ่งหนึ่งนี่คือเหตุผลเลยที่ผมเกลียด Binance มากจะไม่เป็นไรฮะโทษทีพี่เบ็ดผมขัดจังหวะแต่นี่คือเหตุผลที่แบบเวลาซีซี่พูดอะไรผมมักจะแบบด่ากลับอะคือ
เรารู้สึกว่าเหมือนเขาจงใจให้คนทำพลาดอ่ะคือการที่เราจะโอนบิตคอยออกถ้าคุณอีกเคยโอนบิตคอยออกจาก Binance เขาจะให้เลือกว่าจะโอนออกเน็ตเวิร์กไหน
เน็ตเวิร์กไหน
เราก็จะขึ้นค่าฟรีให้ถ้าโอนออกบิตคอยเน็ตเวิร์กบิตคอยแพงนะ
แพง
โอนออก BNB ดีกว่าเอ๊ะโอนออกผ่าน BSC ดีกว่าถูกสุดแล้วคนก็จะกดอันเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาจะได้ก็คือก็ตามนั้นเลยนะครับบางทีเขาทำมาให้เสร็จเลยเพราะว่าจะให้แรปเข้า BSC เลยบางทีก็อาจจะไม่กล้าไปแรปผ่านอีเตอร์มาแรปผ่าน BSC อีกทีนึงอีกเป็น BTCB อะไรเงี้ยแล้วออกมาค่าโอนถูกไงแต่ว่าความหมายของมันจริงๆคือคุณไม่ได้บิตคอยคุณได้โทเค็นที่ Binance เป็นคนสร้างหรือว่าโทเค็นที่สร้างอยู่บนEthereum หรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วบิตคอยของคุณก็ยังถูกเก็บเอาไว้กับ Binance นั่นแหละถ้าจะเอาจริงๆจะเอาออกจริงๆทางเดียวที่อยากจะได้บิตคอยจริงๆก็คือต้องฝากกลับเข้าไปนอกเหนือจากเราจ่ายค่าถอนขอถอนออกมาแล้วนะต้องฝากกลับเข้าไป
โดนอีก
ฮะแล้วไปคอนเวิร์ตกลับแล้วก็ถอนออกมาโดนอีกคือแค่การบอกว่าจะถอนบิตคอยด้วยเน็ตเวิร์กไหนเนี่ยมันผิดแล้วบิตคอยมีเน็ตเวิร์กเดียวนะครับถ้าจะให้เป็นออปชันมันควรจะเป็นออปชันไงว่าแล้วคุณอยากจะแบบอยากจะแรปบิตคอยไปเชนไหนเพื่อไปทำอะไรไหมมันควรจะเป็นออปชันที่เคลียร์ซึ่งการจงใจทำให้ไม่เคลียร์ผมเรียกว่าการจงใจทำให้ไม่เคลียร์เพราะผมเขียนทั้งเมลถึงซัพพอร์ตทั้งทวีตทั้งแท็กทั้ง call out เนี่ยมาตลอดหลายปีนะฮะจนซัพพอร์ตเขาบล็อกผมไปหลายคนแล้วเนี่ยมันไม่เคยเกิดการแก้ไขใดๆผมจึงมองว่านี่เป็นการจงใจนะฮะให้คนพลาดแล้วมีหลายอย่างของไบแนนซ์ที่ผมมองเป็นการจงใจอย่างเช่นการขายเหรียญแล้วเหลือเศษเนี่ยมันไม่เคยมีที่อื่นนะนะแต่ว่าโอเคอันนี้ผมนอกเรื่องขอโทษทีนะครับเมื่อกี้พี่บิดพูดเรื่องอะไรอยู่นะฮะ
ผมชอบความดีทัวร์ของอาจารย์มากคือพาออกนอกรูทแล้วเสร็จแล้วก็ยังมกกลับมาได้สองรอบแล้วผมไม่มีอะไรผมก็แค่เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันมีเรื่องพวกนี้ที่แบบว่าที่อาจารย์พิยาเล่าอ่ะมันจะมีบิตคอยส่วนหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนมันจมน้ำหรือมันตกน้ำไปแล้วมันไม่สามารถนับกลับเข้ามาเป็น liquidity ได้จริงเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้น่าสงสารมากแล้วถ้าเราถามกลับเขาว่าเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยตัวเขายังตอบไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าเขาคอนเวิร์ตไปเป็นสิ่งนั้นเพื่ออะไรมันอาจจะมีอะไรบางอย่างล่อแอร์ดรอปหรืออะไรคือเขาให้ทำตามสเต็ปนั้นก็ทำไปอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากว่าคือเขาจะเสียไอ้เรื่องพวกนี้แล้วก็ในรอบนี้ก็เหมือนกันว่าคุณจะทำอะไรคุณควรจะต้องรู้แล้วก็คุณควรจะมีบัญชีเหมือนบัญชีสินทรัพย์ของตัวเองว่าเฮ้ยคุณเอาไปไว้ตรงนี้เพราะไม่งั้นมันอาจจะลืมบิตคอยน์อ่ะแล้วถ้าสังเกตนะมันจะมีเคสที่เป็นข่าวเล่าสมัยก่อนแบบว่าโอ้มีบิตคอยน์ในฮาร์ดดิสที่แบบพอราคาบิตคอยน์ขึ้นมานั้นนะโอ้ถ้าเก็บไว้นี่คือรวยแล้วอะไรเงี้
ย
มันก็จะมีเคสแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเราสังเกตได้ผมว่ารอบที่แล้วเนี่ยกับคนที่มาหาพวกซีดพวกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยคือตอนเนี้ยหากันคุยกันกระจุย อยู่ตรงไหน
ครับโอเคนะครับก็คุยกันพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับฝากทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับเดี๋ยวให้จันตั้มก่อนเลยครับ
ครับผมจริงๆก็วันนี้ผมพูดมา3รายการต้องบอกขอโทษทีอาจจะมึนนิดนึงนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรกับใครบ้างแล้วคนดูเท่าที่เห็นชื่อเนี่ยหลายคนก็ follow กันมานะโอเครายการตอนเช้าเป็นรายการอัดนะฮะก็จริงๆขออนุญาตฝากงานดีกว่านะครับถ้าใครสนใจเรื่อง Bitcoin อยากรู้เรื่อง Bitcoin นะฮะอยากรู้ว่าคนที่เขาถือ Bitcoin นานๆแล้วมันกลายเป็นคนอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือทำไม Bitcoiner ต้องกินนมและกินเนื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมันมีหลายเหตุผลหลายคำถามนะครับที่คุณอาจจะอยากรู้หรือจริงๆแค่อยากรู้ว่ามันใช้งานยังไงนะฮะเวิร์กช็อปจับมือทำใช้งานวอลเล็ตอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเรากำลังจะจัดงาน Bitcoin Conference ของประเทศไทยเป็นครั้งที่2นะฮะในวันที่14 15กันยายนนานไปนิดนึงโทษทีนะฮะแต่ว่าขายวันนี้แหละนะครับตั๋วเราเปิดขายแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปที่เว็บไซต์thailandbitcoinconference.com ได้นะครับเราขายตั๋วรับทั้ง Bitcoin รับทั้งเงินบาทนะฮะจ่ายอะไรมาเรารับหมดฮะเราไม่ปฏิเสธเงินนะครับนะก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาตรงนี้ได้คุณได้รับความรู้แน่นๆแน่นอนได้มาเจอ Bitcoiner นะฮะได้มาเจอ community Bitcoin ในประเทศไทยนะครับแล้วเน้นเป็น Bitcoin เลยตรงนี้คือ Bitcoin ล้วนๆนะเฉพาะเรื่อง Bitcoin เท่านั้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin เทคโนโลยีของ Decentralized Social Media ต่างๆ จริงๆผมมีเรื่องประกาศมากกว่านี้อีกนะครับอีกอันนึงก็คือโปรเจกต์ที่หลายคนติดตามรอกันอยู่นะฮะก็น่าจะใกล้ได้คลอดแล้วผมได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าช่วงประมาณสัปดาห์หน้าทาง C1 เนี่ยจะเปิดให้พรีออเดอร์นะฮะหนังสือ The Fiat Standard ฉบับแปลภาษาไทยแล้วเพราะนั้นใครที่ติดตามรอเล่มที่2ต่อจาก The Bitcoin Standard เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหาซื้ออ่านได้แล้วหรือใครยังไม่เคยอ่าน The Bitcoin Standard อยากรู้อยากเข้าใจว่าทำไมมันต้อง Bitcoin นะฮะมันสำคัญยังไงแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหายังไงถามว่าต้องเริ่มอ่าน The Bitcoin Standard มั้ยจริงๆมาเริ่มเล่มนี้เลยก็ได้หรือจะอ่านแพ็คคู่ก็ได้นะครับเมื่อกี้เพิ่งคุยกันกับพี่บิดว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้มุกพี่บิดว่าผมไม่แนะนำให้คนซื้อ Bitcoin ละนะฮะพอเวลาผมแนะนำให้คนไปซื้อ Bitcoin เนี่ยราคา Bitcoin ลงเนี่ยนะฮะเขาก็จะกลับมาด่าผมใช่ไหมแล้วเวลาคนซื้อบิตคอยเนี่ยคุณไม่ได้เงินเอ้ยผมไม่ได้เงินนะฮะคุณได้บิตคอยผมไม่ได้เงินนะถ้าอยากสนใจเกี่ยวกับบิตคอยจริงๆนะผมจะแนะนำให้ไปซื้อหนังสือ The Bitcoin Standard กับ The Fiat Standard แทนเพราะว่าเวลาคุณซื้อผมได้เงินนะครับแหมก
็ได้ความรู้ด้วยได้ความรู้นะฮะ
ได้ความรู้ด้วยเพราะว่าจริงๆมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่ผมจะพูดอยู่เรื่อยคนเวลาชอบถามอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจะเริ่มมีคนทักมาถามแล้วซื้อได้ยังซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะแค่มองไปเฉยๆนะว่าแบบแล้วที่มันอยู่ไปปืนเจ็ดเราขึ้นมาปีที่แล้วขึ้นมาตลอดทั้งปีทำไมไม่คิดจะถามไม่ชอบอะของถูกไม่ชอบเนาะชอบซื้อแพงๆใช่ป่ะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอะคำถามว่าซื้อได้ยังคำตอบเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้ตรงๆได้ผมมีความเชื่ออยู่อย่างนึงที่ผมพูดเสมอว่าคนเราควรจะถือบิตคอยน์เท่าที่เราเข้าใจมันเราถือด้วยความเข้าใจจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับถ้าคำถามของคุณก็ซื้อได้ยังคุณไปซื้อหนังสือ The Bitcoin Standard และ The Fiat Standard อ่านก่อนนะฮะแล้วเมื่ออ่านเสร็จแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะ allocate wealth บางส่วนให้กับมันคุณค่อยซื้อมันตอนนั้นนะครับ Michael Saylor อ่านเสร็จแล้วเลือกที่จะเอาเงินของทั้งบริษัทเปลี่ยนเป็น Bitcoin เข้าสู่ Bitcoin Standard ไปกู้มาซื้อเพิ่มจนตอนนี้ถือ Bitcoin เยอะที่สุดในโลกไปแล้วจากหนังสือ The Bitcoin Standard นะครับก็ฝากผลงานด้วยนะฮะ
ครับโอเคนะครับพี่บิดครับเชิญครับ
เป็นตัวอย่างที่ดีมากนิ่งมากนิ่งมากโอเคพี่ฝากนิดนึงแล้วกันก็คือจริงๆแล้วตอนราคามันขึ้นเนี่ยใจที่มันฟูๆเนี่ยเราไม่อยากให้หลงลืมอะไรบางอย่างเพราะตอนที่อย่างที่บอกอ่ะตอนราคาตกนี่คือเราบอกราคาไม่ใช่ทุกอย่างแต่พอราคาขึ้นราคาเป็นทุกอย่างเราอย่าหลงลืมตรงนั้นเราอย่าไปหลงกับตัวราคาเพราะตัวที่มันสะท้อนมูลค่าจริงๆของ Bitcoin มันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะตอนนี้คือต้องบอกว่าพี่เองอ่ะก็เอาจริงก็ถึงแม้ว่าราคาจะขึ้นมาแต่เราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาตามเรื่องราคาของ Bitcoin มากสักเท่าไหร่เนาะเอาจริงคือสนใจเรื่องกระเทยกู้ชาติกู้ศักดิ์ศรีมากกว่าด้วยซ้ำเพราะจริงๆแล้วเราก็ต้องกลับมาสะท้อนเหมือนกันนะว่าแล้วไอ้เคสของเรื่องกระเทยกู้ศักดิ์ศรีชาติไทยเนี่ยมันได้อะไรซึ่งผมคิดว่ามันได้นะคือเราได้เห็นความรักกันกลมเกลียวสามัคคีกันมากขึ้นในหมู่ของกระเทยไทยแล้วก็ผมก็อยากให้บิตคอยเนอร์เนี่ยรักกันแบบนั้นเพราะนั้นก็ซื้อบัตรงาน Bitcoin Thailand Conference นะครับที่ทางที่เราตั้งใจจัดนะครับรักกันให้มากนะฮะ อย่าให้แพ้กระเทยไทย
ในงานนี้พี่บิดก็ไปนะฮะ
ไปเติมความรู้กันนะไปเจอ
ใช่ป่ะเราคอนเฟิร์มแล้วใช่ป่ะ
คอนเฟิร์มเดี๋ยวผมไปตั้งโต๊ะขายฮาร์ดแวร์วอลเล็ตด้วย
ไม่เราบอกให้พี่บิดไปตั้งเวิร์กช็อปเลย
ใช่เดี๋ยวไปตั้งเวิร์กช็อป
ใช่ก็จะมีเซสชั่นของพี่บิดด้วยนะครับจริงๆมีเซสชั่นมากกว่านั้นอีกนะฮะปีนี้เชิญพี่บิดร่วมงานด้วยนะครับก็ไปเจอกันครับ
ครับผมขอบคุณมาก
โอเคได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณ 1,600 ท่านในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ